Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Neo ผู้อาสาฆ่า Tesla สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์เมธจาก Brand Insight ครับ
สวัสดีครับผมวีฮะในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
ครับผมวันนี้เราอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้สั้นๆเลย Neo ผู้อาสาฆ่า Tesla Neo นี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์อ
าหารแมว
อาหารแมวนั่นมี
โอไม่ใช่มีโ
อเอออันนี้ Neo ใช่ไหมครับ Neo
มอเตอร์ไซค
์อันนั้นก็มีโอเหมือนกันหรือว่าเขาเป็นพระเอกในหนังเรื่อง Matrix
เอ้ยนั่นก็ Neo เหมือนกัน
เขียนไม่เหมือนกันนะ
ครับเขียน
ไม่
เหมือนก
ัน Neo คือ NIO Neo Neo นี่เป็นใครยังไงครับเขาถึงจะมาอาสาฆ่า Tesla เนี่ยครับ
Neo เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะ
จีนอีกแล้ว
ใช่ครับจีนเหมือนเดิมครับ
ครับ
ก่อตั้งเมื่อปี2557ครับไม่กี่ปีมานี้เองแต่แบบไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้กว่า 5,000 ล้านเลยนะครับ
5,000 ล้าน
ดอลลาร์ด้วยนะ
ดอลลาร์ด้วย
ถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 1.5 แสนล้านบาทอะครับ
โอ้โห
ครับ
ต้องเทียบให้นึกให้ภาพออกอีกว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่เรียกว่ายูนิคอร์น
ครับ
ก็คือต้องมีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร
์ครับ
แต่นี่คือแค่ระดมทุนคงไม่ใช่ตอนเริ่มต้นแต่ปัจจุบันเนี้ยคือระดมทุนไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร
์นี่คือแค่ระดมทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีทั้ง Tencent ทั้งไปตู
้
แล้วก็กลุ่ม Temasek ก็ลงทุนให้เขาแบบเพราะมันเขาเห็นว่า Neo เนี่ยมี potential สามารถต่อยอดธุรกิจได้ไกลอะไรครับแล้วพอผ่านมาไม่กี่ปีนะฮะเมื่อปลายปี2561
ปีที่แล้ว
เขาก็ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วย
เขาจดเข้าที่นิวยอร์กนะ
ครับจดเข้าที่นิวยอร์กครับตอนนี้มูลค่ากิจการหรือ market cap เนี่ยอยู่ที่ 2,500 ล้านดอลลาร
์
หรือ80,000ล้านบาท
แค่เริ่มต้นเองนะฟังดูเหมือนบริษัท
ใช่นี่
อายุไม่กี่ปี
ระยะเวลาแค่กี่ปีอะ
3-4 ปี
ไม่ใช่สิครับก่อตั้งของ557ทีนี้ปี2562
ก็5ปีอะ
เออ5ปีได้มี market cap 80,000 ล้านบาท
ใช่นี่เราจะมาดูกันว่าทำไม Neo เนี่ยทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได
้ครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า Neo เนี่ยมีผู้ก่อตั้งชื่อวิลเลียมลีฮะเขาก็ก่อนหน้านี้เขาเคยทำบริษัทรถไฟฟ้ามาก่อน
ครับ
แต่เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยตลาดนี้มันมี potential มันน่าจะแบบสามารถก้าวต่อไปแล้วก็สร้างอาณาจักรธุรกิจให้เขาได้เขาเลยโดดเข้ามาทำรถยนต์ไฟฟ้าหรูเต็มตัว
ต้องย้ำว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรู
ครับหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มพรีเมียม segment ครับ
พรีเมียมเป็นยังไงครับ
พรีเมียมก็คือรถยนต์หรูในภาษาไทยนะฮะ
ครับ
ซึ่งหมายถึง Mercedes-Benz BMW Audi หรือ Jaguar อะไรก็ว่าไปครับ
เรียกว่าเป็นรถราคาแพง
ใช่ครับ
คือย้ายจากความหรูในรถยนต์เครื่องสันดาปไปเป็นความหรูบนรถยนต์ไฟฟ้า
ใช่ครับ
ซึ่ง Neo อยู่ในกลุ่มนี้
ใช่อยู่ในกลุ่มพรีเมียม
ครับ
ซึ่งถ้าถัดจากพรีเมียมไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่ากลุ่ม
Luxury Luxury Car
ซึ่งก็จะมี Rolls-Royce หรือว่า Bentley หรืออะไรก็ว่าไปครับ
ครับผม
พอเขาจริงจังกับการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มรถสปอร์ตครับ
ครับ
ซึ่งตัวรถสปอร์ตคันนี้เนี่ยชื่อรุ่น EP9 ฮะ
EP9 โอเค
ครับ
มันพิเศษยังไงครับรุ่นนี
้มันเป็นรถสปอร์ตจริงๆอ่ะมีแรงม้า 1,300 แรงม้าที่มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับคือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะฮะ
ครับผม
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Battery Electric Vehicle
Electric Vehicle EV นั่นเอง
ครับ BEV
ครับผม
ครับก็เสียบปลั๊กชาร์จอะไรเหมือนปกติแต่ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปอยู่ภายในเลย
ไอ้ 1,300 แรงม้านี่มันเร่งได้ความแรงความเร็วระดับไหน
ก็0ถึง100ได้ 2.7 วิครับ
มันบางทีตอนแรกเราเคยยังนึกภาพไม่ออกนะว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะแรงได้ขนาดนี้เพราะเดิมมันจะติดเรื่องทั้งแบตเตอรี
่
และมอเตอร์มันจะเร่งได้เร็วขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็แสดงให้เห็นในหลายแบรนด์แล้วว่ามันทำได้และ Neo ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ใช่แล้วความเร็วสูงสุดนี่313กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ
ซึ่ง
เปิดอ่ะ
คือถ้าเกิดขึ้นไอ้ทางด่วนบางนาตราดบ้านเรานี่คือเหยียบกันแบบ
เปลี่ยนเป็นแบบไอ้อะไรนะ
เรียกว่าสปีดเร็วกว่านรก
คันนี้ไปทดสอบที่นูเบิร์กริงนะครับ
ที่ไหนนะครับ
นูเบิร์กริงที่เยอรมันนะครับ
คือมีแต่คนนึกชอบไปเทสความเร็วที่นั่นเพราะว่าถนนมัน
ใช่ครับ
ดีมาก
คือมันเป็นสนามที่เอาไว้เทสรถโดยเฉพาะครับประมาณนั้นฮะ
อันนี้ก็คือ EP9 หรือ EP9
ใช่ EP9 ซึ่งมันก็มีขายแล้วนะครับแต่มีแค่16คันเอง
16คัน
ครับคันละ50ล้านบาท
มีคนซื้อ
ก็มี
16คันน่าจะขายหมดแล้วแหละ
ใช่ครับ
ว่าแล้ว
อย่าเรียกว่ารถยนต์นะเรียกว่านวัตกรรม
เรียกว่านวัตกรรมนึกว่าจะเรียกว่ายานอวกาศ
ไม่ใช่
ไม่ใช่นะโอเคนี่คือรถสปอร์ตหรู
ใช่ครับอันนี้คือเขาเปิดตัวด้วยการอาจจะเป็นการสร้างแบรนด์ของเขาด้วยว่าเนี่ย ผมเนี่ยสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่เร่งความเร็วได้ขนาดนี้มีสมรรถนะขนาดนี
้ครับ
แล้วทำไมผมจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ล่ะเมื่อโลกรับรู้แล้ววิลเลียมดีก็เริ่มแผนการต่อไปครับนั่นคือการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานจริงๆขึ้นมาชื่อรุ่นว่า ES8 หรือ ES8 นี่เองครับ
ES8 ES8
ครับ
รุ่นนี้เป็นรถยังไงครับ ES8 เนี่ย
เป็นรถยนต์ SUV ครับขนาดกึ่ง full size SUV คันใหญ่จริงๆครับเหมือนรถยนต์อเมริกาอะไรครับไม่ใช่แบบรถยนต์ย่อขนาดแบบ HRV หรือว่าจะเป็น CRV ก็ได้อันนั้นก็คือเป็น SUV แต่เป็นมันจะเรียกว่ากลุ่ม Mid Compact SUV หรือว่า Mid Size SUV ครับ
คือ CRV ที่บ้านเราที่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นแค่ Mid Size
ใช่ครับเผลอๆไม่ถึง Mid Size ด้วย
ของ ES8 นี่คือใหญ่กว่านั้น
ใหญ่กว่านั้นครับเพราะมันเป็น SUV ที่7ที่นั่งมีเบาะ3แถว
ครับเริ่มต้นขายที่ประเทศจีน
ครับ
เป็นยังไงครับ
ก็นอกจากจะวิ่งได้ไกลแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ยังมีแบบติดตั้งตัวระบบผู้ช่วยอัจฉริยะขึ้นมา
assistant
ใช่เรียกง่ายว่าเป็นเหมือน Siri คล้ายๆ Siri ครับ
แต่เขาไม่ได้ชื่อ Siri ใช่ไหมครับ
ครับเขาชื่อ Nomi
Nomi
ครับ NOMI ฮะ
ก็คือคอยช่วยเหลืออยู่ในรถ
ใช่ครับเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในรถครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยหาเส้นทางช่วยการควบคุมรถยนต
์ช่วยเปิดเพลง
ก็ได้ครับสั่งได
้ช่วยเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วก็ช่วยเรื่องการขับขี่ด้วยคือเหมือนสามารถควบคุมเป็นกึ่งการรถยนต์ไร้คนขับได้อะไรเงี้ยครับ
อ๋อมันก็เหมือนกับตอนนี้ที่แบบว่ามีการควบคุมเรื่องการเข้าจอด
เ
รื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องง่ายๆก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การไร้คนขับในอนาคต
ใช่ครับส่วนราคาเนี่ยถ้าไปเทียบกับแบบ Tesla เนี่ยก็ถูกกว่าเท่าตัวเลยครับ Tesla รุ่น Model X ครับที่เป็น
ปีกนก
ใช่เป็น SUV ปีกนกเหมือนกัน
ที ่เปิดประตูเปิดขึ้นไปข้างบน
ถูกกว่าเท่าตัวเพราะว่าคันนี้ราคาแค่ 4.4 แสนหยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 2.2 ล้านบาท
ก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าหมายถึงว่าถ้าเข้ามาขายบ้านเราจริงมันคงจะบวกภาษีหรืออะไรบางอย่างแต
่
ว
่
าถ้าดูจากราคาเริ่มต้น 2.2 ล้านบาทสำหรับ SUV ขนาดใหญ
่
ก็ไม่แพงเท่าไหร
่ไม่แพงเลยครับอันนี้คือราคาขายปลีกที่จีนนะ
ฮะ
ไม่รวมการซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนอีกซึ่งถ้าหักไอตัวเงินที่สนับสนุนมาเนี่ยราคารถเนี่ยมันจะยิ่งต่ำกว่านี้นะครับ
ครับก็คือจีนเขามีการสนับสนุนให้ประชาชนใช้
รถยนต์ไฟฟ้าร
ถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้ว
ครับถ้าเราต่อคือไอตัว ES8 เนี่ยมันก็จะทั้งขับเคลื่อน4ล้อเหมือน SUV ธรรมดาใช่ไหม
ครับ
มีกำลังขับเคลื่อนสูงสุดของ143แรงม้าแล้วก็0ถึง100เนี่ยได้ภายใน 4.4 วินาที
ก็ครึ่งนึงของรุ่น EP9 เมื่อกี
้
แต่ก็ยังเร็วอยู่นะ
ครับ
ครับ
แล้วก็วิ่งได้350กิโลเมตรในหลังจากชาร์จเต็มอ่ะ
350กิโลเมตรถ้ามองแล้วในบ้านเราก็ถ้าไม่ได้ขับกันไกลมากอยู่ในกรุงเทพนี่ก็อาทิตย์นึงพอได้
ใช่ครับ
ใกล้ๆอ่ะอย่างน้อยก็มี 3-4 วันแน่
ๆครับก็สบายๆซึ่งไอ้คันนี้มันเพิ่งขายไปเพิ่งเหมือนมีคนครอบครองได้ประมาณต้นปี2561อ่ะ
ครับ
ก็คือเริ่มส่งมอบเริ่มทยอยส่งมอบแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนอกจาก EP9 ที่เป็นรถสปอร์ตตัว ES8 ES8 ที่เป็น SUV ขนาดใหญ่ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงต้นๆปีต้นปี2562ครับเขาเพิ่งเปิดตัว ES6 ES6 เป็น SUV เหมือนกันแต่ขนาดจะย่อมกว่า
คราวนี้คงเทียบกับ CRV บ้านเราได้แล้ว
ใช่ครับเพราะมี5ที่นั่งส่วนคุณสมบัติเนี่ยยังไม่ว่าเปิดเผยออกมาเต็มๆถ้าล่าสุดกว่านั้นอีกเนี่ยเมื่องานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ครับ
เซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์นี่
เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ออโต้โชว
์เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ถ้าเทียบแล้วประมาณไหน
ภาษีก็คงไม่ต่างกับพวกโตเกียวมอเตอร์โชว์แฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์ดีทรอยต์มอเตอร์โชว์แล้วครับ
ถ้าเกิดเทียบดูนี่เราคุยกันง่ายว่างานมอเตอร์โชว์มันจะมีประมาณอยู่5งานใหญ
่ใช่ครับ
ของโลกก็มีที่อเมริกา2เป็นดีทรอยต์กับนิวยอร์ก
ครับ
มีที่ยุโรป
ครับ
ก็คือ
ปารีส
กับแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมันแล้วก็โตเกียวมอเตอร์โชว์
ใช่ครับ
แปลว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาคงอยากมาเป็นบิ๊กซิกเป็นที่ที่6
ครับ
ก็ไม่แปลกเพราะว่าจีนก็ใหญ่อยู่แล้ว
ใช่ครับ
โอเคในงานเซี่ยงไฮ้นี่ตัว NIO ทำอะไรครับ
เขาเปิดตัวรุ่น ET ฮะ
ET นี่หมายถึงหนังเรื่อง ET
ไม่ใช่ชื่อรถคร
ับ อ๋อเป็นรุ่น
ET ชื่อรุ่น
ET นี่หน้าตาเป็นยังไงครับ
เป็นรถยนต์ซีดานครับรถเก๋งอ่ะ
ในที่สุดก็คือมาเริ่มจับตลาดซีดานแล้ว
ใช่ครับมาเริ่มทำตลาดรถเก๋งสักทีเพราะว่าจริงๆถ้าให้วีเดาก็คือที่เขาเลือกตัว SUV ก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกระแส SUV เนี่ยมาแรงมากทั่วโลกเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องการ SUV สุดๆ
รู้สึกว่าพวกรถยนต์หรูอื่นๆเขาก็เปิด SUV ที่เป็นรถ
เขาทำ SUV รถไฟฟ้าก่อนเชื่อว่ามันมาจากเรื่องปัจจัยนี้แหละครับตลาด SUV มันบูมผู้บริโภคต้องการเยอะก็คงไม่แปลกที่เขาจะตัดสินใจทำ SUV ก่อนนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเพราะ SUV ขนาดมันใหญ่กว่าการวางระบบแบตเตอรี่การใส่มอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าอื่นๆนะครับน่าจะติดตั้งได้ง่ายกว่าอันนี้คือเดานะครับ
ครับและอย่างหนึ่งอาจจะมองโชว์ให้เห็นว่ารถที่เร็วมากๆก็ทำมาแล้ว
ครับ
รถที่ใหญ่ๆก็ทำแล้ว
ครับ
ถ้าลงมาเหลือซีดานทำไมจะทำไม่ได้
ใช่ครับเนี่ยน่ากลัวนะครับ
แล้วไอ้ตัว ET นี่ยังไงครับหมายถึงว่ามันชนกับถ้าเป็นซีดานก็ต้องชนกับโมเดล3ของ
ใช่ครับ
ของ Tesla เลย
ชนกับโมเดล3 Tesla
ซึ่งโมเดล3หรือโมเดล3ของ Tesla เนี่ยมีปัญหาเรื่อง
การส่งมอบครับ
ก็คือผลิตไม่ได้ตาม
ใช่ครับ
ตามเป้าที่วางไว้ทำให้การส่งมอบรู้สึกดีเลยมาเป็นปีแล้วนะครับ
ใช่ครับก็ตอนนี้ก็ยังส่งมอบไม่เสร็จสักทีนึง
น
อกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่นด้วยที่ทำแบบเริ่มทำตัวรถยนต์ไฟฟ้าล้วนซีดานออกมานั่นก็คือ Polestar ของกลุ่ม Volvo ฮะ
ครับผม
ชื่อรุ่น Polestar 2หรือ Polestar 2คันนี้เนี่ยมันเอาคล้ายๆโครงสร้างของรุ่นVolvo XC40
ครับ
มาปรับนิดหน่อยเพื่อทำให้มันกลายเป็นรถซีดานได
้นี่เรียกว่าเป็นเซกเมนต์ที่ชนกัน
ใช่ครับ
พอเห็นภาพของNIO แล้วว่ามีอะไรอยู่ในมือบ้าง
ครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดเทียบนิดนึงดีกว่าเอาในตลาดจีนเนี่ย
ครับ
NIO คือบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก
ครับ
เป็นยังไงครับถ้าเกิดเทียบกันในตลาดจีน
จะบอกว่ามันในฐานะแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะดูแบบเล็กกว่าเจ้าอื่นเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยมันยังมีแบบพวกอะไร BYD อย่างที่เรารู้จักกันคือมันยิ่งใหญ่มากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอะไรก็ได
้ BYD เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจีน
ครับ
เพราะว่าเขาก็ออกรถยนต์ที่แบบมีทั้งแมสทั้งอะไรแบบหลายๆรุ่นใช่ไหมครับ
ครับไหนมีกลุ่มตงฟงอีก
ตงฟงที่ทำรถกระบะ
ใช่เขาทำรถไฟฟ้าเหมือนกันจีลี่ที่เป็นเจ้าของ Volvo
ครับ
ก็ทำรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกัน
เมื่อกี้ต้องบอกว่าเราเปิดข้อมูลดูแล้วเนี่ยจีนนี่แทบจะทุกแบรนด์กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดแล้ว
ใช่แล้วก็มีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกที่ทำรถไฟฟ้าเหมือนกันทั้งกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพอะครับ
ครับซึ่งรวมถึง NIO นี่ด้วย
ใช
่ก็เรียกว่าถ้าเกิดมองในตลาดจีนเขาดูเป็นผู้เล่นรายใหม
่ครับ
แต่น่าสนใจมากด้วยมูลค่าที่เขา
ระดมทุนได้
ระดมทุนมาได้เนี่ยนี
่ต้องเสริมตลาดจีนนิดนึงครับที่มันมีแบรนด์เยอะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นคือรัฐบาลเขาสนับสนุนเต็มที่เช่นบางด้วยรถไฟฟ้าบางคันเนี่ยถ้ารวมเงินสนับสนุนของรัฐบาลเข้าไปเนี่ยราคาถูกลงครึ่งเลยนะครับ
คือสมมติอาจจะล้านหนึ่งเหลือ 500,000
ซื้อไหมอ่ะ
ซื้อเลยครับอย่าง
น
ี
้นั่นแหละครับจุดประสงค์ของเขาคือต้องการจะลดมลพิษทางอากาศ
อ๋อก็ถ้าเกิดเราตามตรงนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆเมืองในจีนนี
่ค่ามลพิษเยอะมาก
ค่า PM 2.5
ครับ
เยอะสูงระดับเป็น100 200แล้วมันลงยากด้วย
ใช่ครับเขาก็เลยคิดว่าการเร่งเครื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นอกจากนี้เนี่ยการเร่งเครื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้จีนด้วยเป็นมันเรียกว่าอุตสาหกรรมนวัตกรรมครับ
ครับ
ซึ่งมันต้องเติบโตได้ในอนาคตอยู่แล้วแหละเพราะจีนเขาก็อยากให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตมากๆมากๆเพราะว่ามันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นฟันเฟืองใหม่ในเศรษฐกิจจีนก็ว่าได
้ครับ
ครับ
ขณะที่มองประเทศไทยเราบอกว่าอยากมีรถยนต์ไฟฟ้านะ
ครับ
แต่ราคาแพงจังเลย
ใช่ครับเพราะว่าในไทยแล้วกันนะครับมันยังต้องนำเข้ามาอยู่มันยังไม่มีคันไหนที
่ผลิต
ในไทยครับ
งั้นแค่โดนภาษีนำเข้าเราก็แย่แล้วเน
า
ะ
ใช่คือแค่โดนภาษีนำเข้าก็แย่แล้วอันนี้ คือถึงแม้ว่าสรรพสามิตเราก็จะเหมือนวีไม่แน่ใจมันฟรีหรือเปล่านะฮะแต่แบบก็มันฟรีแล้วไงก็โดนนำเข้าอยู่ดีอะ
คือก็เท่าที่เห็นก็ที่เปิดตัวใหม่ก็ยังแพงอยู่นะ
ใช่ครับนิสสันลีฟอะ
นิสสันลีฟนี่1.99
1.99คุณได้รถยนต์แบบเรียกว่าไงนะ B segment
ดูแล้วแบบแย่เนาะ
ครับ
โอเคก็ต้องติดตามส่วนของประเทศไทยก็ปล่อยไป
ครับ
ทีนี้กลับมาที่ NIO ต่อ
ครับ
ตอนนี้ล่าสุดจากนี้ไป NIO จะไปไหนต่อแล้วทำอะไรต่อครับ
ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เล่าไปก็คือตอนนี้เขาเน้นตลาดจีนอยู่ภายในปีหน้านะครับ2563เนี่ยเขาจะบุกต่างประเทศเต็มที่ละไม่ใช่เป็นอเมริกาหรือว่ากลุ่มยุโรป
ก็ตามตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ไปเริ่มที่อเมริกาแล้ว
ใช่ก็มีการตั้งแบบศูนย์ R&D ในยุโรปแล้วก็อเมริกา
ครับ
เพื่อแบบศึกษาตลาดอะไรก่อนว่าในตลาดนั้นต้องการอะไรต้องการรถแบบไหนจะไปเข้าไปตอบโจทย์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าตลาดอเมริกาได้จริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นโจทย์ใหม่ของผู้เล่นที่นั่นเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Tesla เองหรือว่ากลุ่ม GM นะ
GM หรือว่า
Ford
ห
รือว่าเจ้าอื่นๆที่กำลังทำรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยถ้าจีนเข้ามาเนี่ยมีเรื่องแน่นอนฮะแต่มันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอย่างต อนนี้นโยบายของ
โดนัลด์ทรัมป
์
เขาก็มีเรื่องสงครามการค้าอยู่นะเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับแบรนด์จีนเท่าไหร่
ใช่ครับ
แต่อย่างที่รู้ว่าถ้าผู้บริโภคต้องการถ้าราคามันได
้ครับ
คุณภาพมัน
ด
ี
แล้วยิ่งถ้าเขายอมไปตั้งโรงงานที่นั่นด้วยมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ
่จะแบรนด์อะไรก็ไม่ต้องแคร์ขอให้คุณภาพดีราคาได้ใช่ไหม
ครับ
ก็น่าติดตาม
ครับ
สำหรับแบรนด์ NIO
ครับ
แต่อย่างนี้ดูแล้วเขาจะมาไทยไหมครับ
อันนี้ยังไม่รู้นะคือด้วยเขาเน้นตลาดจีนก่อนใช่ไหมครับดังนั้นโครงสร้างการออกแบบเนี่ยมันก็ต้องเป็นพวงมาลัยซ้าย
ตอนนี้เป็นพวงมาลัยซ้าย
ครับซึ่งไปตลาดอเมริกาก็ซ้ายอีกมันก็โอเคแต่ภาพเขาจะมาทำตลาดเราเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพวงมาลัยขวาป่ะครับแล้วอาจจะเป็นถ้าไม่นับเรื่องพวงมาลัยนะครับอาจจะเป็นเรื่องแบบ
ขนาด
ตลาด
โอ้โหอันนี้แย่เลย
อันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
ประเทศไทยเรานี่บางทีเทียบกับมณฑลของจีนเรายังเล็กกว่าเลยอ่ะ
ใช่ครับมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่เชื่อว่าถ้าเขามากับนวัตกรรมหรือว่าถ้าตลาดเราพร้อมมากกว่านี้มันเขาก็มาแน่นอนฮะ
พอพูดถึงนวัตกรรมได้รู้ผมได้เห็นข่าวที่พี่วีติดตามมาเนี่ยเห็น NIO นี่ก็เป็นจุดเด่นเขาอยู่ที่นวัตกรรมเลย
ใช่ครับนอกจากเขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขายังสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติคล้ายๆโรงรถเล็กๆอะครับคือเราขับรถเข้าไปในโรงรถนั้นตัวระบบเนี่ยมันก็จะสลับแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้รถเราเนี่ยจากก้อนเก่าแล้วก็เอาก้อนใหม่มาใส่แทนถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือครับใช้บ่อยๆชาร์จบ่อยๆมันก็เสื่อม
แบตมันก็จะมีโอกาสเสื่อมลง
ใช่ครับพอมันเสื่อมเนี่ยเราก็จะคิดแล้วเอ้ยเราจะทำยังไงดีอะจะเปลี่ยนแบตดีไหมขายต่อเอ้าขายต่อแล้วใครจะเอาก็แบตมันเสื่อมแล้วเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละวิธีนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มันนี่โอก็เลยทำแบบพัฒนาเป็นคล้ายๆโรงรถเล็กๆเพื่อสแวปแบตเตอรี่แล้วก็เอาแบตเตอรี่เก่าเนี่ยไปรีไซเคิลแล้วก็ทำใหม่ให้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม
เฮ้ยอย่างนี้ผมสงสัยเราต้องขับเข้าไปเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนหมายถึงว่าที่เขามองไว
้คิดว่าน่าจะไม่ขนาดนั้นครับเต็มที่ก็10ปีป่ะ
โหอย่าง
น
ี้
ปีนึง
มันแบบทำยังไงเดียเกิดสมมติว่าเราขับอยู่แล้วแบตจะหมดไม่อยากชาร์จใหม่ขับเข้าไปเปลี่ยนได้ไหม
ก็คิดว่าก็น่าจะได้นะครับ
อันนี้ก็ไม่แน่นะเหมือนกับ
ครับ
ไม่ต้องเสียเวลาชาร์จเปลี่ยนแบตซะเลย
ครับ
มีอะไรครับ
เขาก็ทำไอ้นี้ด้วยบริการชาร์จนอกสถานที่เรียกว่า NIO Power ครับ
ก็คือยังไง
เราขับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมครับ
ครับ
ยิ่งถ้าไม่มีสถานีชาร์จเนี่ยเราก็ยิ่งกังวลเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราจะเอาเชื้อเพลิงจากไหนใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ย NIO ก็เลยมาแก้ปัญหานี้ด้วยการทำรถตู้ขึ้นมาซึ่งรถตู้เนี่ยจะมีเหมือนกับเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างในฮะเราสามารถเรียกผ่านแอปได้ว่าเอ้ยรถเราอยู่ตรงนี้นะช่วยมาชาร์จให้หน่อยก็เป็นระบบชาร์จเร็วครับก็ดีเลยก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว
คือถ้าเกิดนึกภาพจีนประเทศเขาใหญ่มาก
ครับ
แล้วก็ถ้าขับรถไปแล้วแบบออกไปไกลๆหน่อยบางทีมันไม่มีสถานีชาร์จ
ใช่ครับ
เราก็เรียกหน่วยฉุกเฉินมาช่วยมาชาร์จแบบชาร์จเร็วๆให้หน่อย
ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับเชื่อว่า NIO เนี่ยยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายเพราะว่าไอ้ตัวโนมิเนี่ยเลขา
assistant
เลขาชื่อเรียกของเขาเนี่ยมันน่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้เยอะเลย
ครับ
ถ้าเขาพัฒนาดีนะครับ
แล้วยังนึกภาพไปถึงแบบถ้ามันเป็นรถยนต์อัตโนมัติเต็ม
ๆครับ
ยิ่งสนุกเลยนะเนี่ย
ใช่ยิ่งสนุกเลยครับงานเนี้ย
ย้อนกลับไปคำถามแรกเลยครับ
ครับ
พี่วีคิดว่าเขาจะล้ม Tesla ได้ไหมครับ
ก็ไม่แน่ฮะเพราะว่า Tesla เนี่ยก็ต้องดูว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจะเดินยังไงต่อ Tesla ยังมีแบบธุรกิจอื่นๆอีกมากมายแต่ NIO เนี่ยเพิ่งก่อตั้งมาไม่กี่ปีนี้เองเพิ่งทำตลาดแค่จริงๆแค่รุ่นเดียวได้ซ้ำดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองกันยาวๆว่าถ้าเขาอยากจะล้ม Tesla จริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างเพราะเมื่อไม่นานมาเนี่ยครับ CEO NIO เนี่ยวิลเลียมลีก็เพิ่งบอกว่า Tesla เนี่ยเป็นแค่เหมือนแบบสาวบนรันเวย์ครับนางแบบอะไรเงี้ย
อ๋อเป็นสาวไฮโซหน่อย
ใช่เข้าถึงยากราคาแพงแต่ NIO เนี่ยเป็นเหมือนสาวข้างบ้านนะ
อ้าว girl next door
ใช่ครับ
คืออยู่ข้างๆบ้านเราก็แปลว่า
ใกล้ชิดเข้าถึงได้เข้าถึงง่ายก็ต้องดูว่าไอ้กลยุทธ์แบบเนี้ยจะสามารถฆ่า Tesla ได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีกลยุทธ์อื่นๆหรือเปล่าในการฆ่า Tesla อะไรเงี้ยครับ
แต่ดูจากกลยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินเกมของเขาเองหรือการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็มีโอกาสอยู่ไม่น้อยเลยนะ
ใช่ครับ
ครับผมไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับ NIO รวมถึงแบรนด์รถไฟฟ้าอื่น
ๆครับ
เดี๋ยวผมกับพี่วีจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้ง
ได้ครับ
สำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
ครับโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ